në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Koalicioni qeveritar PDK-LADK pas deklaratave kundërthënë se duket se do të vazhdojë. Lërat politike të partive të koalicionit janë të dëmshme për Kosovën, thot opozita e cila beson se zgjedhjet e parakohshme janë të pashmangshme. Lëvizjet në qeveri potencial për zhvillime pozitive, tha ambasadori amerikan Christopher Dell në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Serbia përsëri qëndrimin se nuk do ta njohë Kosovën dhe njohja nuk do të jetë kusht për integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Nicolas Sarkozy përfshihet në debatin për kualifikimin e Francës në finalet e futbollit Afrika Jugu 2010. Speciale e këtij emisioni do t'i kushtohet të zgjedhjes së presidentit dhe shefes së diplomacisë së Bashkimit Evropian. Së pari në këto minuta të para të emisionit do të lidhemi me shefen e syrëson në Prishtinë Arban Avidishiqi për të njohur me zhvillimet më të fundit rreth koalicionit qeveritar. Arban, si paraqitet gjendja e koalicionit qeverisës, le të themi në këto orë të fundit?
Ilirian, e gjithë atmosfera konfuze, nëse mund të them, që filloi mbrëmë me njoftimet për prishjen e koalicionit midis dy partive më të mëdha në pushtet, filloi të qetësohet, thën kushtimisht, pra me komunikatën e fundit të Partisë Demokratike mbi, siç është thënë, pasqenueshmërinë e partneritetit të koalicionit në nivelin qendror. Paralelisht me PDK-n, edhe Lidhja Demokratike është përgjigjur duke thënë se kjo parti do të jetë përkushtuar në përmbushjen e detyrimeve shtetërore. Megjithatë, situata gjatitës e sotme ka qenë tensionuar në aspektin politik dhe debatet mbi këtë çështje pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të ardhshme. Ajo që mund të thuhet lirshëm është se ka pak nëci të konsiderueshme në mesin e partive politike, disa përfaqësues të cilave kanë qenë të ashpër në reagimet e tyre, duke e quajtur situatën e mbrëmshme si lojë të pamenduar mirë politike. Sidoqoftë, deklarimet aktualisht janë të pakta dhe deri më tash nuk ka ndonjë paralajmërim për zhvillime të reja. E gjitha që mund të thuhet është se tash për tash, bazuar në deklaratat e dhëna, koalicioni PDK-LDK është rikonfirmuar. Ajo që nuk është e qartë është se deri kur mund të cilësohet si e tillë. Ilirian?
Arvan, të falemnderit për këto informacione të fundit nga Prishtina lidhur me koalicionin qeverisës, ndërkaq që këtë temë do ta trajtojmë edhe në minutat dijuese. Siç përmendi dhe shefja jone e zyrës në raportin para Prag, debati për prishjen e koalicionit qeverisës u hap nga Partia Demokratike e Kosovës pas aleancave që LDK-ja bëri për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Kronologjinë e zhvillimeve në 24 orët e fundit dhe qëndrimet e dy partive më të mëdha e sjell raporti nga Prishtina e Albana Isufit.
Njoftimet për siç thuaj prishjen e koalicionit qeverisës mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës janë hedhur poshtë nga vetë këto dy parti, edhe pse një natë më parë zyrtarët e të dy partive sinjalizuan një gjë të tillë. Në takimet të ndara, kryesitë të dy partive kanë konkluduar se vazhdimi i punës së institucioneve është në të mirë të qëndrueshmërisë së vendit. Një natë më parë, Partia Demokratike e Kosovës përmes nën kryetarit të saj Hajreddin Kuçi njoftoi se do të rishqyrtonte koalicionin me LDK-n, apo edhe do ta riformatizonte bërjen e qeverisë, me që partneri i saj LDK kishte shkelur marrëveshjen e koalicionit. Sekretari përgjithshëm i LDK-s, njëherë zëvendës kryeministër Ram Manaj, tha se Kuçi e kishte njoftuar personalisht se PDK ka bërë koalicion me AKR-n dhe LDD-n. Por pak para mesditës së të premtes, Partia Demokratike e Kosovës ka lëshuar një komunikat për media ku thekson se partneriteti i koalicionit në nivel qendror mbetet i konsoliduar, i pacënueshëm e funksional në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës dhe marrëveshjen e koalicionit deri në zgjedhjet kombëtare të vitit 2011. Edhe LDK përmes një komunikate për media ka thënë se do të angazhohet me përgjegjësi për funksionimin dhe zbatimin e obligimeve shtetërore që dalin nga partneriteti në nivel qendror. I pyetur për zhvillimet e fundit rreth koalicionit, kryeministri, njëherësh kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, ka pasur vetëm këtë përgjigje.
Deklaratat e dy partive invalide.
Vendimi fillestar i PDK-s për rishurtimin e koalicionit qeverisës pasoi marrëveshjet ndërmjet LDK-s dhe Aleancës për Armërinë e Kosovës në disa komuna të Kosovës për bashkëpunim në balotazh për pushtetin komunal, aty ku dy partnerët të koalicionit konkurrojnë me njëri tjetrin. Por të gjitha zhvillimet mbi koalicionin në kryetari LDK-s Eçrem Kryeziu i quajti aventur, duke sqaruar qëndrimet e kryesisë së partisë. Kryeziu ka nënvizuar se LDK nuk do të kushzohet nga Partia Demokratike e Kosovës mbi koalicionet për balotazh.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë dhënë një provë të fuqishme të pjekurisë dhe demokracisë në Kosovë, me të cilën Lidha Demokratike e Kosovës ka dhënë kontribut madhor. Lidha Demokratike e Kosovës me balotazh do të krijojë partneritete me partnerë të ndryshëm lokal sipas specifikave të secilës komun. Në të njëjtën kohë, Lidha Demokratike e Kosovës do të vazhdojë të angazhohet me përgjithësi për funksionimin dhe zbatimin e obligimeve shtetërore që dalin nga partneritetit nivel qendror, e që është me rëndësi parësore për funksionimin e institucioneve qendrore shtetërore të Republikës së Kosovës, presidencës, parlamentit dhe qeverisë.
Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës në komunikatën për media ka thënë se do të vazhdojë përkushtimin në filozofinë e shtetëndërtimit dhe unitetit në prag të procesit të Republikës së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe pritjes së njëjeve të reja dhe proceseve integruese euroatlantike. Në anën tjetër, përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë kanë kërkuar nga partnerët e koalicionit që të respektojnë dispozitat kushtetuese. Shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, ka thënë se po i përcjell me interesim zhvillimet mbi koalicionin qeverisës. Unë vetëm mund të them se është më rëndësi që dispozitat e kushtetutës të respektohen plotësisht. Këto gjëra mund të ndodhin, kjo është demokracia, por varet nga liderët politikë që të gjejnë një rrugdalje, tha Faith. Lëkundjet e mundshme në koalicionin qeverisës janë diskutuar edhe gjatë fushatës për zgjedhjet e 15 nëntorit. Të dy partnerët e koalicionit kanë shkëmbyer akuza dhe kundër akuza ndaj njëri tjetrit gjatë pothuaj tër fushatës. LDK përmes kandidatit për kryetar të Prishtinës Isa Mustafa pa thënë se qeveria i kishte ditët e numëruara për të marrë një kundërpërgjigje nga nënkryetari i PDK-s Hajredin Kuçi, se edhe LDK i kishte ditët e numëruara në qeveri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zhvillimet rreth koalicionit qeverisës të PDK-s dhe LDK-s sipas opozitës janë një lloj politike që do të ketë pasoja të dëmshme për Kosovën dhe qeverisjen aktuale. Pakënaqësi me këto zhvillime kanë shprehur dhe disa nga zyrtarët e vet LDK-s. Le të ndjekim në vazhdim kronikën me reagimet nga Prishtina të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Opozita ka kritikuar partitë e koalicionit qeverisës pas paralajmërimeve për prishjen e koalicionit, duke vlerësuar se ato kanë luajtur një lojë me opinionin, duke dëshmuar kështu jo seriozitet në punë dhe mungesë përgjegjësie. Paralajmërimet për prishje të koalicionit PDK-LDK pa pasur alternativa tjera sipas opozitës ishin tregues se ky koalicion është në krizë dhe se Kosova duhet të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës sipas zyrtarit të saj Ardian Xhini vlerëson se një zhvillim i tillë i ka shkaktuar dëm qeverisjes aktuale dhe vetë Kosovës.
Mos harroni se jemi në mes të zgjedhjeve lokale dhe presim vendimin e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë. Do të thotë një vendim shumë i dëmshëm për Kosovën, është pa përgjegjësi. Do të shohim se çfarë do më tutje, do të shohim si do sillen partnerët e koalicionit. Mirpo Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se ky veprim ka shkaktuar dëm të pariparushëm, jo vetëm në qeverisjen aktuale, mirpo i ka shkaktuar dëm edhe Kosovës. Mendoj se gjithë e kanë qartë që zgjedhjet e parakoshme janë të pashmangshme.
Edhe dy partitë tjera opozitare, AKR dhe LDD, ndonë se ishin përfolur si pjesë mundshme një koalicioni të ri me PDK-n, i përgënjeshtrojnë këto njoftime duke vlerësuar si lojë politike zhvillimet rreth prishjes së koalicionit. Ibrahim Akolli, nënkryetari i AKR-s, mendon se këto zhvillime janë më shumë presione dhe shantazhe që partitë në koalicionin qeverisës i bëjnë njëra tjetrës në prag të raundit të dytë të votimeve për zgjedhjet lokale. Makolli sqaron po ashtu se lajmi për mundësinë që në një koalicion të ri Begjet Pacolli të nominojë si presidenti i Kosovës më parë ishte publikuar në media e tek më pas ishte kumtuar Pacollit përmes telefonit nga ana e kryeministrit Hashim Thaçi.
Dikun pas mesit të natës së mbrëmshme, presidenti Pacolli ka pas një kthirë telefonike nga ana e kryeministrit Thaçi, përmes cilës është njoftuar për mundësinë e prishjes së koalicionit në mes të PDK-s dhe LDK-s dhe mundësisë së krimit të një koalicioni në mes të PDK, AKR, LDD. Thjesht gjitha këto, ta them, pazare politike në emër të AKR-s janë dhënë pa dijenin e AKR-s, më tepër janë spekulime të këtyre dy partive politike sesa që ka diçka në esencë.
Në anën tjetër, Gani Geci, zyrtari i LDD-s, thotë se gjithë situata e krijuar rreth koalicionit PDK-LDK ishte vetëm një lojë politike, ndërkaq që përgënjeshtron mundësinë që LDD të hyjë në koalicion me PDK-n.
në qënë fillim kemi thonë, mërse pas ka bon, PDK-ja, me LDK-n, bojnë të gjitha në politikë, por ne nuk kemi të interesuar.
Pak nësit me zhvillimet rrëth koalicionit qeverisës i kanë shprejur dhe disa zyrtar të LDK-s. Deputeti kësaj partije Fatmir Recepi gjatë seancës e kuvendit ku ishte para partë të debatoj për bugjetin kërkojnë nga kryeministri sqarime, por seanca është ndërprer edhe pse tha që i tha se ishte i gatshëm të tregonte se çfarë në të vërtet kishte ndodhur në brëm.
Okej, okay, Adina, unë jam edhe kryeministri dhe kryetar partije dhe mund t'jap...
Pas seancës, deputeti LDK-s Fatmir Recepi tha se kryeministri tha që dhe partia e tij mbrëm kishin atakuar rënd institucionet e Kosovës.
Po, unë kërkova një informat pse që 12 orë sipas PDK-s Kosova ka mbetur pa institucione. Një serim mbledhjeve qytetarëve edhe pse ky, domthonë ky diverzion më bën mbi institucionin këtë mënyrë. Cila është ajo parti që thot unë krenohet Kosova me mua, a realitet kjo është një fushë i cili vjen mbi institucionet shtetin e ri. Shteti i ri nuk meriton sinqeritet.
Përderisa sot LDK ka të kaluar krizën e koalicionit me PDK-n, zyrtarë të kësaj partie thonë se kjo çështje duhet të kthehet sërish për debat më një herë pas raundit të dytë të votimeve për zgjedhjet komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vetëm në të njëjtën temë, analistët politik në Kosovë thonë se zhvillimet e fundit brenda koalicionit qeverisës në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike i kanë hapur rrugën shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme për vitin 2010. Për më shumë le të ndjekim Edona Pecin.
Pas zhvillimeve të fundit brenda koalicionit qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilat për një kohë krijuan paqartësi në lidhje me jetëgjatësinë e këtij koalicioni, ekspertët për çështje ligjore dhe analistët politik në Prishtinë theksojnë se në Kosovë nuk mund të ndodhin ndryshime aq të shpejta institucionale si ishte menduar. Eksperti Kujtim Kërveshi thotë se Kushtetuta e Kosovës precizon qartë përgjegjësitë e presidentit të Kosovës, ato të kryeministrit dhe të kryetarit të kuvendit.
Që ndryshimet institucionale në Kosovë nuk mund të ndodhin në një procedurë kaq të shpejtë. Kushtetuta e Republikës së Kosovës e përcakton se në çfarë forme presidenti i Kosovës do të takoj mandati i presidentit. Në të njëjtën kohë në bazë të kushtetutës është e konfirmuar se si do të mund të zgjedhin institucione të tjera në bazë të fuqisë së parë presidentit dhe pastaj të tjerë.
Thot Kërveshi për të shtuar se ndryshimi i formulës qeverisëse mund të ndodhë vetëm me shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme dhe paraprakisht shpërbërjen e parlamentit aktual. Kështu po ende analisti Halil Matoshi, i cili mendon se zhvillimet e fundit brenda përbërjes qeveritare kanë dëshmuar për ekzistimin e, siç shprehet ai, jo stabilitetit të koalicionit PDK-LDK. Vlerësimet e diplomatëve ndërkombëtar se ngjarjet e fundit lidhur me këtë çështje dëshmojnë ekzistimin e demokracisë në Kosovë, sipas Matoshit janë të pabaza.
Ky koalicion qeveritar nuk është funksional, domthonë ky praktikisht i mban peng zhvillimet e proceseve politike në Kosovë dhe unë mendoj se i vetmi shpëtim do të jetë prishja koalicionit, ndërtimi i një qeverie teknike deri në zgjedhjet e parakoshme vitin ardhshëm.
A mendon se iniciativa e Partisë Demokratike të Kosovës për prishjen e koalicionit me Lidhen Demokratike ishte një hap i pamenduar mirë?
Kur kryeministri e ka bën një llogaritje tërëse ka pasur se për diçka të tillë nuk i ka numrat e mjaftueshëm në kuvend, a lutë një përmënyre presidentin edhe ministrat e LDK-s që ta vazhdojnë koalicionin.
Kalkulimet të PDK-s duke të mos kenë përfshirë edhe nenet të përkatëse të kushtetutës së Kosovës në të cilat precizohen mënyrat për shkarkimet eventuale të presidentit të shtetit, të kryetarit të kuvendit dhe të vetë kuvendit të Kosovës. Të pak të në kështu, mendon eksperti Kujtim Kërveshi.
Në basë të nenit në të ni, presidenti Kosovës dhe mund të shkarkoj. Ndryshe, presidenti Kosovës vetëm të dhëmë të ofron të dorheqe dhe pasaj prap të shkojnë në një krizë parlamentare. Ose ndryshe, presidenti dhe duhet të thonte që institucionet e Kosovës të shpërdashin, do thotë që kuvendi i Kosovës të shpërndaj. Ndryshe, unë nuk shoh se si do të mund të qëndronte e njëjta qeveri me të njëjtin mandatar të qeverisë, por me president dhe kryetar të parlamentit të ndryshëm, kur presidenti është ai që mandaton kryeministrin, mandatarin për të formuar kabinetin qeveritar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të sillim të ftuarin e këtij emisioni, ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell thotë se koalicionet janë të shëndetshme për demokracinë, por aktivitetet nuk duhet të dalin për tek kushtetutës së Kosovës. Duke folur mëngjesin e sotëm për Radio Evropa e Lirë, madje përpara bërjes së deklaratës nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës se koalicioni qeverisës vazhdon, ambasadori Dell thotë se situata po ndryshon me shpejtësi dhe secili ka filluar të ketë më dyshje. Me ambasadorin amerikan bisedoi Arbana Vidishiqi.
Mr. Ambassador, Zoti ambasador, si do t'i vlerësoni zhvillimet e fundit në raport me qeverinë e Kosovës dhe paralajmërimet për, siç është thënë, rishqyrtimin e përbërjes së saj?
Well, first we're in the middle of a
Fillimisht më duhet të them se jemi në mes të një situate që po ndryshon me shpejtësi dhe nuk e di si do të zhvillohet kjo çështje gjatë ditës së sotme. Pikpamja ime e parë është se kjo mund të jetë realisht një formë normale e politikës së koalicioneve në një sistem parlamentar. Të gjitha partitë në qeveri dhe opozite janë duke bërë kalkulime ku shtrihen interesat e tyre zgjedhore dhe marrin vendime politike mbi këto baza. Mendoj se gjithë kjo është e shëndetshme, është diçka që ndodh në një demokraci. Do ta kisha marrë me qetësi dhe e vetmja gjë më rëndësi që duhet të veçohet është fakti se gjithë kjo duhet të bëhet në kuadër të kornizës së kushtetutës së Kosovës. Aktivitetet përtej kësaj kushtetute padyshim që s'duhet toleruar. Prandaj, përderisa gjithë kjo ndodh në kuadër të përcaktimeve nga kushtetuta, mendoj se është shumë normale.
I think it's all very normal.
If the changes happen, nëse ndryshimet ndodhin, mendoni se ato mund ta çojnë vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme?
Well, that's difficult to say. We'd have to see.
Është vështirë të thuhet. Duhet ta shohim se prej kujt përbëhet koalicioni, kush janë partnerët, sa është stabil ky koalicion dhe të ngjashme. Siç e thash, është herët për të dhënë parashikime. E gjithë çështja është shumë fluide tash për tash. Situata po ndryshon me shpejtësi dhe secili ka filluar të ketë ndryshje. Prandaj mendoj se duhet të ulemi dhe qetësisht të shikojmë gjërat tek shpalohen sot.
Events unfold today.
Regardless of the conflict, pavarësisht nga përbërja, si do të ndikojë e gjithë kjo në situatën në të cilën gjendet Kosova, marë parasysh faktin e procedimeve në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë, të cilat fillojnë së shpejti, a mund të shkaktojë ndonjë jo stabilitet?
Well, again, I think as long as
Mendoj se përderisa gjithë politika zhvillohet brenda për brenda kornizës së kushtetutës së Kosovës, atëherë kjo nuk mund të kanoset me jo stabilitet. Në fakt, mbase në një formë kurioze do të thoja që gjithë kjo dëshmon deri në një shkallë demonstrative në më tejmë të aftësisht që kanë institucionet e Kosovës se ato mund të ndryshojnë, se mund të bëhet politikë normale në kuadrë të kushtetutës. Prandaj, mendoj se ka potencial për të qenë një zhvillim pozitive.
Do qëtë pjesë nga intervista me ambasadorin Amerikan në Kosovë, Christopher Dell. Intervistën e plotë gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit, Flora Berisha sill për ju bllokun e lajmeve.
Tiranë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë në prag të protestës së opozitës i ka bërë thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë. Mbështesim të drejtën për lirinë e shprehjes, por kjo protestë duhet të jetë paqësorë e të mos prek të drejtat e të tjerëve. Përmes një deklarate, ambasada amerikane ka kërkuar nga të gjithë shqiptarët, si ata që marrin pjesë në protesta, edhe ata që kanë përgjegjësi të ruajnë rendin, të ushtrojnë të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre me qetësi dhe respekt. Beograd. Serbia nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, nuk do të pranojmë që kjo të jetë kusht për antarësimin e bashkimin evropian. Të gjithë partneret evropian e dinë këtë qëndrim, tha Božidar Đelić, zëvendëskryeminist serb. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters, Đelić pranon se çështja e Kosovës mund të komplikojë antarësimin, por këmbgul se nuk do të ketë ndryshim të pozicioneve. Hag. Gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë ka caktuar një avokat mbrojtës për ish udhëheqësinë e serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Karadžić përballet me thirrash edhe me akuzat për gjenocid e krime kundër njerëzimit. Avokati britanik Richard Harvey nga Londra u emërua pasi Karadžić po bojkoton procesin. Gjykata synon vazhdimin e gjykimit pavarësisht vendimit të akuzuarit. Këshilltarët ligjor të Karadžićit kanë thënë se ai nuk do të bashkëpunojë me Harvey. Berlin. Irani nuk ka dhënë ende një përgjigje përfundimtare rreth propozimit të Kombeve të Bashkuara për karburantin bërthamor. Deklarata e kreut Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore Mohamed El Baradei u bë gjatë një konference përshtyp në Berlin. El Baradei tha se nuk ka pasur asnjë përgjigje zyrtare me shkrim nga Teherani dhe i bëri thirrje Iranit ta përdorë këtë mundësi të rrallë për të rikthyer besimin. Shefi i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore Mohamed El Baradei tha se shpreson që deri në fund të vitit arrit marrëveshje me Iranin për planin e OKB-s. Ai bëri komente në kohën kur në Bruksel gjashtë fuqitë e mëdha po i diskutojnë zhvillimet e fundit rreth krizës së bërthamore të Iranit. Herat. Një sulmues vetvrasës shkaktoi vdekjen e 12 njerëzve dhe plagosjen e të paktën 35 të tjerëve në Afganistanin jugperëndimor. Policia tha se sulmuesi me motocikletën e tij u hodh në erë në një zonë të populluar të qytetit Farah. New York, pakistanezja e cila ishte stërvitur si shkenstare në Shtetet e Bashkuara dhe që dyshoi se ka qenë operative e Al-Qaidës, ka premtuar të bojkotojë gjykimin e saj në janar në New York. Anfia Siddiqui tha se ajo nuk po planifikon të marrë pjesë në gjykimin e saj. Siddiqui përballet me akuza pasi autoritetet amerikane thanë se ajo ka marrë armën dhe ka hapur zjarr ndaj stacionit policor në Afganistan në korrik të 2008-s. Paris. Debati mbi kualifikimin e kombëtarës franceze të futbollit për finalet e Afrikës së Jugut 2010 vazhdon të ngjallë debat. Debati është shkaktuar nga ai që u quajt goli me dorë i Anris, që ishte një herësh edhe goli i kualifikimit për francezët. Politika nuk ka mbetur jashtë debatit. Presidenti francez Nicolas Sarkozy mirëpriti fitoren e Francës dhe pas debatit të golit me dorë të Anris.
Oui, bien sûr, c'était dans la douleur, mais l'essentiel est.
Padyshim është e dhimbshme, por ne kemi atë që është themelore, kualifikimin e ekipit francez të futbollit që luftoi fuqishëm. Natyrisht mendimet e mia shkojnë tek ekipi irlandez që tregoi një lojë shumë të mirë. Mendoj se të dyja ekipet ishin shumë pranë njëri tjetrit. Ekipi irlandez ishte i mirë në pjesën e parë, por francezët luftuan me vendosmëri. Ne jemi kualifikuar dhe jemi të lumtur për këtë, tha Sarkozy para gazetarëve. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike, por tashmë me zhvillimet e orëve të fundit në Bashkimin Evropian. Pas zgjedhjes së kryetarit dhe shefes së diplomacisë evropiane, debati vazhdon. A janë zgjedhur kandidaturat më të përshtatshme? Për më shumë atmosferën nga Bruxelli na e sjell korrespondenti Natia Augustin Palokaj.
Një ditë pas samitit të jashtëzakonshëm të Bashkimit Evropian, ku janë zgjedhur më në fund presidenti i parë i BE-s dhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, reagimet në Bashkimin Evropian janë më pozitive sesa në media dhe në mesin e analistëve. Shumica e grupimeve partijake në Parlamentin Evropian janë shprehur se mbrëm ka patur një sukses të jashtëzakonshëm të dëshmisë e unitetit të BE-s, ndërsa disa grupe, si grupi i socialistëve, është shprehur se ky grup ka merit pse në mes të posteve kryesore të BE-s do të ketë një grua dhe po ashtu që socialistët evropian do të kenë postin e përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme dhe siguri. Ndërkohë, grupimi i partive të djathta, IPP, është shprehur se është fitore edhe këtij grupi që të ketë në tri postet kryesore personat nga ky grupin partijak. Kështu, José Manuel Durao Barroso, si kryetari Komisionit Evropian, Jerzy Buzek, si kryetar i Parlamentit Evropian, dhe tash Herman von Rompuy nga Belgjika, si kryetar i Këshillit të BE-s, janë tre persona që vijnë nga ky grupin partijak. Sidoqë që të jetë, kryetari Komisionit Evropian Barroso ka thënë se edhe pse nga një herë shikohet edhe përkatësia partijake e kandidatëve, në rëndësi është që të gjithë ata që zgjedhen në këto poste duhet të përfilin dhe të paraqesin në BE-n me politikat e përbashkëta duke mos insistuar në qëndrimet partijake. Analistët e shumtë këtu në Bruxelles, sikur edhe në shumë vende anëtare, kanë shprehur pak habi se dy personat që nuk janë edhe aq shumë të njohur jashtë vendeve të tyre kanë fituar këto dy poste kryesore. Sipas shumë analistëve edhe këtu në Bruxelles, kjo nuk shkon në favor të asaj që është predikuar me kohë se këto dy poste kanë për qëllim për të rritur rolin e Bashkimit Evropian në botë. Kështu Herman von Rompuy, si kryeministër i Belgjikës, i cili ka patur një rol shumë të rëndësishëm në politikën kombëtare në një sistem mjaft të komplikuar siç është Belgjika, nuk është shumë njohur jashtë vendit të tij, ndërsa për baroneshën Ashton, e cila është tash komisionere e BE-s, thuhet po ashtu se shumë pak është dëgjuar jashtë Britanisë së Madhe. Megjithatë, zyrtarët e BE-s pohojnë se ajo ka një përvojë edhe në politikën e jashtme, pasi që si komisionere për tregti ka patur në këto 12 muaj të fundit shumë kontakte edhe me shtete tjera të botës me të cilat Bashkimi Evropian ka shkëmbim tregtar. Përderisa Herman von Rompuy është i konfirmuar si kryetari Këshillit të BE-s për 2 vjet të gjysmë, zonja Ashton është vetëm nominuar pasi që duhet të kalojë përmes procedurës së dëgjimit në Parlamentin Evropian dhe duhet të konfirmohet nga Parlamenti për arsye se ajo post që do të jetë në krye të politikës së përbashkët të jashtme do të jetë edhe nën kryetare e Komisionit Evropian. Dhe sipas traktatit të BE-s, secili komisioner dhe secili antar i komisionit duhet të jetë konfirmuar edhe nga Parlamenti Evropian. Në BE presin që edhe pse për momentin këta dy persona ndoshta nuk janë atë shumë të njohur jashtë, do të profilohen në punën e tyre përmes punës që do të bëjnë në emër të BE-s dhe në interesin e përbashkët të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Me dëmi në të njëjtën temë, debati më i nxehtë rreth presidentit të parë evropian duket se nuk ka të bëjë me politikat e tij, por me mënyrën se si shqiptohet emri. Kjo është shndruar tashmë në preokupim për shumë gazetarë e madje edhe diplomat. Korrespondenti e Radios Evropa e Lirë sjell kronikën në vazhdim.
Fjalë pak i qetë dhe pak i njohur për te i Belgjikës, se këto janë cilësimet më të shpeshta që jepën për kryeministrin belg që dje u zgjodh presidenti i Bashkimit Evropian. Debati vërtet për Van Rompuy po zhvillohet rreth shqiptimit të emrit të tij. Nga Britania në Ukrainë, në Rusi apo në Republikën Çeke, ja si e kanë shqiptuar stacione televizive emrin e presidentit të parë evropian.
Herman Van Rompuy
është flamand, por folës i rrjedhshëm i frëngjisht, se megjithatë shqiptimi i emrit të tij është problem edhe për vetë belgët frankofon. Radio Evropa e Lirë kontaktoi zyrën e kryebashkiakut të Charleroi, qytet në Valoni.
Van Rompuy, oui. Van Rompuy, c'est ce que j'entends dans les informations, hein, bon.
Van Rompuy, kështu e dëgjova në lajme. Unë nuk jam linguist, ne frankofonët nuk i shqiptojmë emrat holandez. Të përgjigjen në zyrën e bashkiakut të Charleroi. Le të pyesim ekspertët për këtë nëndim mund të jetë udhëzuesi i zërit Amerikës.
Herman Van Rompuy.
Por shqiptimi i zërit Amerikës rrëzohet nga përfaqësuesi flamand në Britaninë e Madhe.
No, that's not correct. It's Van Rompuy. It has to be O at the end.
Jo, kështu nuk bën. Duhet të thuhet Van Rompuy. Është Y që duhet të theksohet si I në holandisht dhe kështu del tamam Rompuy. Thot Gert de Prost. Por më mirë është të thrasim drejt në zyrën e Van Rompuy, asë nga zëdhënësit i Dirk de Backer nuk e dëgjuam, por e dëgjuam nga sekretarja zëdhënësit Marie Klas, sekretarja presidentit të parë evropian, e shqipton emrin e shefit të saj në këtë mënyrë.
Herman Van Rompuy.
Ky është edhe shqiptimi sakt, drejt e nga burimi, por si duket emri Rompuy do t'i detyroj shumicën brenda Bashkimit Evropian dhe më gjerë ta përdredhin gjuhën.
Në vazhdim të emisionit, lidhemi drejt për drejt me korespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi, për të pyetur për zhvillimet e fundit atje lidhur me protestën e opozitës. Menada, përshëndetje, a ka filluar protesta e paralajmëruar e Partisë Socialiste?
Përshëndetje Liriana, në fakt se kundër e satë edhe ju, mund të thuhet se ka 15 minuta që ka filluar protesta e paralajmëruar e Partisë Socialiste, do të jetë një protest maraton, jo vetëm e Partisë Socialiste, por e mbështetur dhe nga të tjera forca politike në opozitë. Qytetarët që mbështesin Partinë Socialiste në këtë manifestim, le të themi paqësor, nga ky moment, nga sheshi Skënderbej, janë drejtuar sheshit përpara Qelis Qendrore të Këshillit të Ministrave së bashku me çadrat. Pasi duhet thënë këtu Iliriana që Partia Socialiste ka ideuar një skenar tjetër të protestimit popullor, jo vetëm me fjalimet e liderëve të saj politik, por edhe me vendosjen e mbështetësve të saj, si dhe deputetëve të Partisë Socialiste në sheshin përpara Qelis Qendrore të Këshillit të Ministrave në përçandra, ku këta mbështetës do të flenë pra për 3 ditë me radhë. Është parashikuar që sot do të flenë 1500 protestues, po kështu dhe nesër dhe po kështu edhe ditën e diel.
Menada, ka ndonjë reagim nga shumica parlamentare apo nga qeveria lidhur me protestën e sotme të opozitës, e cila siç thatë edhe ju është maraton, do të zgjasë 3 ditë dhe 3 net?
Sot ka patur vetëm një deklarim nga ana e kryetares së parlamentit Josefina Topalli, është pyetur nga gazetarët gjatë një takimit përbashkët, një konferencë të përbashkët përshtyp me homologën e saj islandeze. Zonja Topalli ka deklaruar se vetëm rruga e bashkëpunimit me majorancën është ajo që do të mund të siguroj integrimin e europian të vendit, ka riftuar sërish opozitën që të drejtohet institucioneve, pra kuvendit të Shqipërisë, të cilën e ka bojkotuar për të paktën prej më shumë se 2 muaj me radhë, dhe zonja Topalli është shprehur për një zgjidhje vetëm brenda institucioneve, një zgjidhje e cila gjithsesi nuk merr parasysh kur e kërkesën duhet thënë nga ana e Partisë Socialiste për hapjen e kutive të votimit.
Menada, faleminderit për këto informacione të fundit nga Tirana, do të jemi sërish për zhvillimet e tjera në edicionin tonë të mbrëmjes. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se zhvillimi kryesor në Kosovë ka qenë debati lidhur me vazhdimsinë e koalicionit qeveritar mes PDK-s dhe LDK-s. Ka pasur deklarata kundërthënëse derisa qendrimi më i fundit nga dy partitë duket se koalicioni vazhdon, por ende nuk dihet se për sa kohë. Ndërkaqe ne me zhvillime të tjera do të njihemi më shumë në emisionin tonë të mbrëmjes atë të orës 21. Deri atëherë nga Praga mi do të dëgjofshim.